Λέει λοιπόν μια ερώτηση. Τις παίρνουμε κατά σειρά, όπως τις έχω εδώ μπροστά μου. Είναι φυσιολογικό κάποιος νέος ή κάποια νέα 27 χρονών να φυταλαντεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο, για το ποιο δρόμο θέλει να επιλέξει τελικά στη ζωή του? Και όταν τελικά αυτός ο κάποιος ή κάποια επιλέξει ένα από τους δύο δρόμους, συγγνώμη, είναι και κορονοϊός, έχουμε και αυτόν το. Εγώ πάντως έχω κορονοϊό και μην με πλησιάζετε. Όποιος λοιπόν επιλέξει ένα από τους δύο δρόμους, είτε αυτός είναι ο έγγαμος βίος, είτε ο μοναχισμός, θα υπάρξουν στιγμές που ο πειρασμός θα τον ενοχλά, λέγοντάς του ότι δεν επέλεξε σωστό δρόμο. Πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτούς τους λογισμούς? Υπάρχουν πολλοί νέοι ή νέες που βρίσκονται σε τέτοιο δίλημα. Μήπως αυτή η αποφασιστικότητα δηλώνει την αδυναμία του χαρακτήρα μου? Σίγουρα είναι θέμα χαρακτήρος, παιδιά. Είναι θέμα χαρακτήρος. Τι να σας πω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να φυταλαντεύεται για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Και μετά που θα επιλέξει το δρόμο που να ακολουθήσει, να αμφισβητεί την απόφασή του. Για όλη του τη ζωή ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το κάνουν. Εγώ δεν το έκανα ποτέ με αυτό το πράγμα. Ήμουν παιδί 17-16 χρονών. Επέλεξα το δρόμο της ζωής μου. Το πρωί, το μεσημέρι τον εφάρμοσα. Το βράδυ τον ανακοίνωσα. Εσπάσαμε τα τραπέζια και τα πιάτα σπίτι και τελείωσε η υπόθεση. Και τώρα στον δρόμο μου. Έχω 43 χρόνια. 60 χρονών έξω, 17 πόσα είναι, 43. 43 χρόνια που είμαι μοναχός. Ούτε μία φορά. Συγγνώμη που το λέω βέβαια αυτό. Μην θεωρηθεί ότι είμαι κάποιος σπουδαίος. Το λέω για να καυχηθώ. Αλλά ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Δεν μου πέρασε η ιδέα ότι μήπως δεν έκαμα καλά. Ή μήπως έκαμα λάθος στην επιλογή μου. Ποτέ μου. Και η ζωή μου δεν ήταν εύκολη και εμένα. Εντάξει, είχα και εγώ τις δυσκολίες μου και τους περασμούς μου. Και είμαστε σε ένα γέροντα ο οποίος ήταν αρκετά δύσκολος άνθρωπος. Με την καλή έννοια. Μας βοηθούσε, μας ωφελούσε, μας οδήγησε κοντά στο Θεό. Αλλά δεν ήταν εύκολο να ζεις μαζί με έναν άνθρωπο αυτού του είδους, αυτής της γραμμής. Τώρα, κανείς παντρεύεται. Μα άμα αρχίσει να αφιβάλλει και να αφισβητεί το δρόμο της ζωής του, τι θα κάνει μετά, ας πούμε? Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός, ουδείς βαλών τη χείραν αυτεπάρωτρον και στραφίσεις τα οπίσω, έφθετος εστίν στην βασιλεία των ουρανών. Έβαλε το χέρι σου πάνω στο αλέτρι και άρχισε να καλλιεργά στη γη, τράβα μπροστά. Μη στρέφεσαι πίσω. Γιατί στρέφεσαι πίσω? Θα τα κάνεις σαλάτα μετά όλα τα πράγματα που κάνεις. Εάν αφισβητείς τις αποφάσεις σου και αρχίζεις με έκαμε καλά, δεν έκαμε καλά, έκαμε καλά, δεν έκαμε καλά, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει στο ψυχικό σου κόσμο. Πριν κάνεις μια απόφαση, σκέφτο το καλά. Επήρες την απόφαση, τέλειωσε. Μη στρέφεσαι πίσω. Δεν είναι καλό πράγμα αυτή η αίσθηση. Αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συζούν 5-10 χρόνια και ακόμα δεν αποφάσισαν να παντρευτούν. Καλά και ζουν τα πλάσματα δηλαδή. Λέει κανείς, ζεις με έναν άνθρωπο 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια και ακόμα δεν αποφάσισαν αν θα είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Τι θέλεις και ζεις για μου με τη σχέδιο. Πόση αμφισβήτηση υπάρχει του ενός προς τον άλλο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Έχει και μια δόση ίσως εγωισμού μέσα δηλαδή. Επήρε μια απόφαση, προχώρα για μου, προχώρα. Κάμε αυτό που άρχισες, τέλειωσε αυτό που ξεκίνησες. Ή αν δεν θέλει να το τελειώσεις, πες εντάξει ένα συγγνώμη, δεν μπορώ να το τελειώσω, αλλάζω δρόμο. Τέλειωσε, άλλαξε δρόμο και τέλειωσε. Μην αφισβητείς συνέχεια τον εαυτό σου. Δεν είναι καλό πράγμα. Και μετά και αυτό που λέει είναι έγγαμος βίος είναι μοναχισμός. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μοναχοί. Δεν θέλουν να γίνουν μοναχοί. Ή δεν μπορούν να γίνουν μοναχοί. Δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι για τον γάμο. Έχει ανθρώπους που δεν είναι για τον γάμο. Αλλά δεν είναι και για τον μοναχισμό. Εντάξει, ας μείνουν στον κόσμο, έτσι όπως είναι. Να αγωνιστούμε στην εκκλησία, να αγωνιστούν κοντά στο Θεό, μέσα στα Άγια Μυστήρια, ζώντας μέσα στην εκκλησία και έχει ο Θεός για όλους μας. Μην το πάρετε ότι δύο είναι οι δρόμοι και τέλειωσε ή μοναχός ή παντρεμένος. Εντάξει, σε γενικές γραμμές σωστό είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι για μοναχοί. Και δεν είναι και για τον γάμο. Να ζήσουμε στην εκκλησία. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να ζήσει εν Χριστώ. Να ζήσει μέσα στην εκκλησία. Να ζήσει κοντά στα Άγια Μυστήρια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρει τον Χριστό. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το ποια μορφή θα γίνει η ζωή μας. Αυτό δεν είναι εξωτερικής φύσεως, αλλά εσωτερικής. Εάν βρεις τον Χριστό, κάνε αυτό το οποίο σε ενώνει μαζί του. Και μην έχεις καμιά αναφιβολία για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σκέφτεσαι. Νομίζω ότι τελικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος παίρνει μια απόφαση πρέπει να σβήνει όλα τα άλλα που υπάρχουν γύρω του και να σταματήσει να διαρωτάται αν έκαμε καλά ή αν δεν έκαμε καλά. Προχώρα το δρόμο σου, κάμε τον όσο μπορείς καλύτερο. Φτιάξε τη ζωή σου όμορφα, ταπεινά, απλά, ωραία, ήσυχα και σταμάτα να διαρωτάσαι. Καλά και αν αντέχουμε και άλλοι άνθρωποι δηλαδή. Φαντάστηκε να πάρεις μια κοπέλα και διαρωτάτε 7 φορές την ημέρα αν έκαμε καλά που σε πήρε. Εν την στέλνει σπίτι τη. Η γίνει εσένα να σε στείλει σπίτι σου. Δεν σκέφτεσαι, έκαμε καλά που σε πήρα. Πόσες φορές να σου το πει. Τέλος πάντων, αν τα αντέχετε καλά κάνετε. Μια άλλη ερώτηση λέει τα εξής. Α, μήπως θέλετε κάτι να πείτε σε αυτό για να μην πάμε σε άλλο θέμα. Δεν βλέπω ότι κάποιος θέλει να πει κάτι. Ναι. Γιαννάκη, εσύ να μου τα πεις στο τέλος κάτι δία, σε προσωπικό επίπεδο. Ο Γιαννάκης εξαιρείται σήμερα από τις ερωτήσεις. Λοιπόν, η προσευχή μας λέει κάθε βράδυ πρέπει να είναι πάντοτε η ίδια, παραδείγματος χάρη το μικρό απόδειπνο ή το Πάτερ ημών ή οι χαιρετισμοί ή ο εξάψαλμος ή ο παρακλητικός κανόνας. Εντάξει, βέβαια το πιο πρόγραμμα θα έχουμε προσευχής. Είναι θέμα που θα το ρυθμίσουμε με το πνευματικό μας, με τον εξομολόγο μας. Για να έχουμε έναν κανόνα προσευχής, τον οποίο θα μας υποδείξει και ο πνευματικός να τον επιτελούμε. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν και καλά πρέπει κάθε βράδυ να το η ίδια προσευχή. Γιατί δεν σε αναπαύει αυτό το πράγμα και σε αναπαύει κάθε βράδυ κανείς κάτι άλλο, κάνε το. Τη μια νύχτα θα κάνεις τον μικρό παρακλητικό κανόνα, την άλλη μέρα τον μεγάλο κανόνα, την άλλη μέρα το απόδειπνο, την άλλη μέρα τους χαιρετισμούς, την άλλη μέρα κομποσχήνη. Κάμε το αν σε να πάει. Φτάνει να προσεύχεσαι. Φτάνει να προσεύχεσαι. Το να προσεύχεσαι είναι σημαντικό. όχι ποια προσευχή θα κάνεις. Τώρα βέβαια είναι γεγονός ότι μια σταθερότητα σε κάτι βοηθά και αυτό, έχει χαρακτήρες ανθρώπων που τους βοηθάει σταθερότητα. Κάθε βράδυ κάνω το μικρό απόδειπνο. Εντάξει, αν σε βοηθά κάμε το. Εάν όμως δεν σε βοηθά και δεν το θέλεις, μην καταπιέζεις τον εαυτό σου. Και πάει και το λέει, ας πούμε, και ξεφυσάς και αποφυσάς και που κοιμάσαι. Κάμε ένα άλλο πράγμα. 10 λεπτά διαρκεί το μικρό απόδειπνο, κάμε 10 λεπτά κομμοσχύνη. Κάμε 10 λεπτά, ξέρω εγώ, διάβασε ψαχτήριο. Διάβασε 10 λεπτά την Καινή Διαθήκη. Όπως σε αναπάβει, μόνο προσεύχω. Το σημαντικό είναι να προσεύχεσαι. Όλα είναι η προσευχή. Και οι χαιρετισμοί και η παράκληση και το απόδειπνο και το κομποσκήνι και το ψαχτήριο. Όλα αυτά προσευχή είναι. Προσεύχω με όποιον τρόπο σε αναπάβει. Μια φορά θυμάμαι όταν ήμουν κι εγώ αρχάριος, είχα ρωτήσει κάτι τέτοιο περίπου τον Άγιον Παΐσιο και μου λέει, κοίταξε, και η προσευχή είναι όπως την όρεξη του φαγητού. Λέει κανείς, ας πούμε, πεινώ. Τι θέλω να φάω σήμερα? Θέλω να φάω έναν κοτόπουλο. Φά το κοτόπουλο. Μην του πεις όχι, φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, γαλοπούλα. Μα θέλω να φάω κοτόπουλο. Φάει το κοτόπουλο. Μετά θέλω να πιω ένα ποτήρι νερό. Πιες ένα ποτήρι νερό. Μην αρχίσεις να λες διάφορα πράγματα και ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και καταπιέζεις τον εαυτό σου. Κάμε αυτό που τραβάει η όρεξή σου. Φτάνει να φάεις, φτάνει να προσευχηθείς. Προσευχήθου και όποιον τρόπο προσευχής διαλέξεις και αυτό είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Εάν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι εκτός του Γιαννάκη, μπορεί να σηκώσει το χέρι του για να ρωτήσει. Επειδή θα αλλάζουμε θέματα αναγκαστικά λόγω των πολλών ερωτήσεων. Είπατε, λέει, ότι δεν πρέπει να κάνουμε επίπληξη. Α, και εγώ έκανα 2 επιπλήξεις μέχρι τώρα. Σε κάποια άτομα που δεν τους βοηθά το μυαλό τους. Ούτε να τα διορθώνουμε, αλλά να κοιτάμε τον εαυτό μας. Πού θα πάει η αγάπη που από αγάπη θέλουμε να διορθούμε, να διορθώνουμε τη στάση τους ή τα λάθη τους? Από το παράδειγμα με το πιατάκι, τον κολύβο, στο σασίδι που είπετε. Και όταν του είπε να το βάλει πιο μέσα, τον έβαλε 40 μέρες τιμωρία και το χαστούκησε. Πού είναι η αγάπη που με αγάπη ήθελε να το διορθώσει? Έπρεπε δηλαδή να τρώνεται από το πάτωμα τα κόλληβα? Ήταν αγάπη έτσι? Αγάπη είναι να προσέξω να μην πέσει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ένας κάθε πράγμα έχει και τον τόπο του και τον τρόπο του και τη διάκρισή του. Και να μάθαμε και εμείς να μην κρίνουμε. Σαν εγώ είχαμε παρατήρηση του Γιαννάκη. Ξέρω το επειδή το έκαμα. Ξέρω γιατί το έκαμα. Και ο Γιαννάκης ξέρει γιατί του το είπα. Εσείς όλοι που ακούσετε, δεν μπορεί να πέντε μέσα σας και έξω πάτερ, αγένεια πάνω του. Προσβάλλει τον άλλο. Γιατί το κάνει? Ή προχτές που έκοψα κάποιον κύριο που μιλούσε. Είχα λόγο που το έκαμα. Λόγο που δεν μπορώ να σας τον πω. Λόγο που αν δεν το έκαμνα, θα τυναζόταν κάποιες άνθρωποι άλλοι στον αέρα. Έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να τον διακόψω. Ή το Γιαννάκη να έπρεπε να του πω ότι δεν πρέπει να μιλήσεις. Από αγάπη το έκαμα. Εσείς που δεν ξέρετε όμως τον λόγο, μπορεί να με κατακρίνετε. Να πείτε, κοίταξε, αγένεια πάνω του. Σκληρός, είναι σατράπης, είναι, πώς το λένε, τσάρος. Ναι, δεν μπορείτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γιαννάκη, είπαμε να τα πούμε ύστερα εμείς οι δυο. Ξέρω ότι ο τσάρος στη Ρωσία. Λοιπόν, τώρα, ένας Άγιος, η παιδαγωγή των μαθητήν του. Σίγουρα, εάν το κρίνει κανείς με την κοσμική λογική, θα πει, μα γιατί το έκαμε έτσι? Γιατί τον πρόσβαλε? Γιατί τον χαστούκησε? Μα δεν τον χαστούκησε γιατί τον μισούσε ή τον κυνηγούσε. Αλλά ήταν παιδαγωγός, είναι παιδαγωγός. Έχει μια ευθύνη για την παιδαγωγία της ψυχής του. Και έκρινε ότι έτσι έπρεπε να το διαμορφώσει. Και το έκαμε. Δεν το έκαμε στον καθένα. Δεν το έκαμε γιατί νευρίασε. Το έκανε γιατί τον αγαπούσε πραγματικά. Γι' αυτό και ο γέροντας μας ευγνωμονούσε τον πνευματικό του πατέρα γιατί του συμπεριφέρθηκε. Μαρίνο, έχει ένα γκαντζάκι στη μια πόρτα. Πάτα το. Μπράβο ρε Μαρίνο ρε. Άτσι, κλείσε την τώρα. Πολλές φορές, ξέρετε, παρατηρώ το εξής πράγμα. Είμαι στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα και μου λέει, πάτερ, δώσ' μου 20 ευρώ. Δεν το δίδω. Άλλοι φιλάνθρωποι τρέχουν να το δώσω. Μα είναι που δεν θέλω να το δώσω. Είναι που δεν έχω να το δώσω. Και έχω να το δώσω και θέλω να το δώσω. Γιατί δεν το δίνω. Έχω λόγο. Εσύ που κάνεις τον φιλάνθρωπο, γιατί να βάλεις τον νου σου να σκεφτεί λίγο καλά. Τόσο άνθρωπος. Είναι τόσο κακούργος που του ζητά άλλος 20 ευρώ και του διά. Εσύ δηλαδή έβαλες το λογισμό σου πάνω από τη σκέψη του άλλου ανθρώπου. Είσαι πιο σοφός, πιο έξυπνος, πιο συμπονετικός, πιο ελεήμων, πιο φιλάνθρωπος. Και τρέχεις να δώσεις 20 ευρώ σε αυτό που ζητά από έναν ιερέα. Από τον ιερέα που δεν του δίδει. Γιατί δεν του δίδει από αγάπη, δεν του δίδει. Και εσύ που του τα δίδεις. Δεν το κάνεις καλό, δεν το βοηθάς. Δεν ωφελείς τον άλλον άνθρωπο που το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σκεφτείς. Άρα γιατί ο πάτερ δεν του δίδει αυτού του ανθρώπου. Υπάρχουν και κάποιοι λόγοι που δεν λέγονται ή που δεν γνωρίζονται. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να προτρέχει η δική μας η κρίση της κρίσεως άλλων ανθρώπων και μάλιστα ίσως και μεγαλύτερο στην ηλικία από εμάς, ίσως και κάποιοι ανθρώποι που ίσως να ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερα. Λοιπόν, ο γέροντας, ο ησυχαστής, ο Ιωσήφ, με αυτόν τον αυστηρόν τρόπο διόρθωσε τον γέροντα των υποτακτικών του, τον μετέπειτα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Σκληρός ο τρόπος. Αλλά ένα παράδειγμα να σας πω. Να πω ένα παράδειγμα. Μια φορά είχαμε λειτουργία με έναν πατριάρχη στη Λευκωσία. Και ο πατριάρχης είχε ζάχαρο, τελευταία χρόνια έγινε. Και σαν λειτουργούσε λιποθύμησε. Έβαθε υπογλυκαιμία και λιποθύμησε. Έπεσε κάτω, μέσα στο ιερό βήμα. Όλοι μείναμε και βλέπαμε τον πατριάρχη. Ένας διάκος πήγε εκεί, το χαστούκι σε δυο-τρία χαστούκια, συνήθινε ο άνθρωπος. Του μετά κοροϊδεύαμε τον διάκο. Διάκο πρέπει να καθαιρεθείς τώρα. Διότι χαστούκιασε τον πατριάρχη. Ναι, αλλά δεν το δίνε και τα δύο-τρία πατσούθια, ας πούμε. Εντάξει, λίγο δυνατά βέβαια. Ο πατριάρχης μπορεί να μείνει για μένα ως αύριο. Και να παθαίνει τίποτα άνθρωπος. Και πήγε στον θρόνο για χυμό και τον πότισε. Εμείς από ευγένεια αντάχα. Εμείς και βλέπαμε το θέμα. Άλλοι από φόβον, άλλοι από αμηχανία, άλλοι από ψευτοευγένεια. Ο διάκος ο καημένος, απλοϊκός και καλός, σου λέει αυτή είναι η λύση. Άμα λοιπόν θυμάμαι κάποιος, διάσωσε και ο πάτσος και έτσι. Συνέρχεται, δεν ξέρω οι ιατροί κάνει στέκει τον το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον στον παλιό τσουρά της έκαναν, στέκει μεγάλη. Κάποιες φορές. Αμόνι, και ποιες φορές είναι τούτες. Πού να ξέρω εμείς ποια είναι η φορά της. Για καλό και για κακό τα δούμε πάντα τέτοια. Αν δεν είναι φορά τίποτα. Είστε ο καημένος, εμείς ζητάμε συγγνώμη του Πατριάρχη. Όχι, συνέρχεται, λιποθύμησε. Εντάξει, το δώσαμε χυμό και ήπιε. Το προωθήσουμε σαν λιπόθυμος. Μα σαν λιπόθυμος το προωθήσαμε πνίγει. Όχι, μετά τον περιποιηθήκαμε τον άνθρωπο. Βέβαια, ήταν... Μα το ήξερε και ο ίδιος, ήξερε ότι είχε ζάχαρο και είχε υποκλικαιμία. Παιδιά, να μάθουμε να μην κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Μην κρίνουμε. Ο Χριστός μας είπε μην κρίνεται. Δεν μπορεί να ξέρεις εσύ γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Και ιδιαίτερα από πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν άλλα μάτια, άλλα κριτήρια και άλλη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι διαφορετικό. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι αυτός που έφαγε τα χαστούκια από τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή έγινε και αυτός ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας. Θα μου πεις που τα χαστούκια πήγαινε. Όχι μόνο. Αλλά και από αυτό. Και από αυτό. Εντάξει. Αν έχετε παιδιά δεν σας λέω να το εφαρμόσετε. Αλλά εύχομαι μην τα φάτε, να μην τις φάτε από τα παιδιά σας. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα αντιστρέφονται. Λοιπόν, θέλει κάποιο να ρωτήσει κάτι? Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, πάλι ο Γιαννάκης. Γιαννάκη, μετά είπαμε. Καλά Γιαννάκη μου, καλά. Λοιπόν, λέει πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γνωρίσει αν έχει κάποιο τάλαντο και να το αξιοποιήσει. Προσωπικά δεν νομίζω να έχω κάποιο χάρισμα. Παραβολή των ταλάντων. Όταν λέει ο Χριστός για τα τάλαντα, παιδιά, δεν είναι τα τάλαντα τα χαρίσματα, δηλαδή εγώ παίζω ωραίο πιάνο και πρέπει να το αξιοποιήσω, εγώ ξέρω τραγουδέ ωραία και πρέπει να πάω στην όπερα, εγώ τρέχω και πρέπει να πάω στο στίβο. Δεν είναι αυτά τα τάλαντα. Το τάλαντο είναι η ψυχή μας. Είναι το ότι είμαστε εικόνα Θεού και όμοι με τον Θεό. Διαφορετικά θα μου πεις, ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα τάλαντο ιδιαίτερο, τι ταλαντόν έχει? Είναι άνθρωπος. Το μεγαλύτερο ταλαντό είναι ότι είναι άνθρωπος με αθάνατη και αιώνια ψυχή που πρέπει να την σώσει, πρέπει να την καλλιεργήσει, πρέπει να την τακτοποιήσει την ψυχή του. Αυτό είναι η αξία του ανθρώπου. Τώρα εάν δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, δεν είμαι καμιά ιδιοφυΐα, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο χάρισμα, ωραία ας μην έχεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Το ότι είσαι άνθρωπος όμως, εικόνα και όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου, αυτό είναι το παν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τάλαντο. Αυτό να αξιοποιήσεις. Ότι ο Θεός είναι Πατέρας σου και εσύ είσαι παιδί του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τάλαντο. Και αυτό μας λέει ο Χριστός, να αξιοποιήσουμε. Μια άλλη ερώτηση. Δύο άντρες μπορούν να ζουν μαζί και να αγωνίζονται εάν είναι ομοφιλόφιλοι? Κυριάκο, επιφωνήματα απαγορεύονται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να σας πω για αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας διδάσκει την αγάπη για κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως. Για κάθε άνθρωπο. Πιστόν, άπιστο, δίκαιον, άδικον, αμαρτωλόν, άγιο, Έλληνα, Τούρκο, όποιος θέλει ας είναι. Οφείλουμε να αγαπούμε τους πάντες. Μετά ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κατακρίνουμε κανένα. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν κάνει, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν συμφωνούμε, αλλά δεν κατακρίνουμε και αγαπούμε τους ανθρώπους. Εάν αγαπώ τους ανθρώπους σημαίνει σέβομαι την ελευθερία τους, όπως ο Θεός σέβεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Τώρα, σίγουρα η ομοφιλοφιλία είναι μια πράξη η οποία δεν ευλογείται από την Εκκλησία. Διότι ο Θεός δεν ευλόγησε αυτήν την πράξη. Αλλά τους ανθρώπους που έχουν αυτήν την ιδιαιτερότητα δεν μπορούμε να τους κατακρίνουμε. Ούτε μπορούμε να μην τους αγαπούμε. Και τους αγαπούμε και δεν τους κατακρίνουμε. Δεν συμφωνούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Λέω το κάπνισμα δεν είναι καλό πράγμα. Δεν συμφωνώ με το κάπνισμα. Δεν σημαίνει ότι όποιος καπνίζει είναι εχθρός μου ή τον απορρίπτω ή τον μισώ. Ή τον ξέρω εγώ τον υποτιμώ. Δικαίωμά του να καπνίζει. Αλλά δεν συμφωνώ εγώ με το κάπνισμα. Και διαφυλάττω και στον εαυτό μου το δικαίωμα να μην συμφωνώ με κάποια πράγματα. Και έχει και η Εκκλησία το δικαίωμα να μην συμφωνεί. Τώρα, μπορούν οι άνθρωποι, οι άντρες ή οι γυναίκες, ομοφυλόφιλοι όντες, να μένουν μαζί και να αγωνίζονται μαζί? Εάν δεν αμαρτάνουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Η αμαρτία είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το να μείνεις μαζί με έναν άνθρωπο. Εάν υπάρχουν λόγοι, και μάλιστα λόγοι πνευματικοί, εάν μπορείς να αγωνίζεσαι και να ζεις με σοφροσύνη και να αγωνίζεσαι πνευματικά και ο άλλος άνθρωπος να είναι συναγωνιστής σου και να είναι στήριγμα σου στον πνευματικό αγώνα και να στηρίζει ένας τον άλλο, δεν μπορώ να πω ότι απαγορεύεται. Ξέρω περίπτωση ανθρώπων που ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος τους επάντρεψε, όχι άντρες, άντρα και γυναίκα. Ήταν ένας συμφοιτητές μου, ήταν της εποχής μου, παιδιά. Ένας άντρας και μια γυναίκα που ήθελαν να γίνουν μοναχοί. Και τέλος πάντων είχα μεγάλες αντιδράσεις, Μέχρι και φόνο δοκίμασαν να κάνουν οι γονείς του ενός εξ αυτών. Ο γέροντας τους επάντρεψε. Αλλά τους είπε, εντάξει, θα γίνετε μοναχοί όταν θα σας πω εγώ που θα έρθει η ώρα. Τώρα θα παντρευτείτε. Παντρεύτηκα. Κάμα γάμο, κανονικά, έζησαν σε αγνότητα και σοφροσύνη και παρθενία. Δεν είχα καμία συζυγική σχέση. Έμενα στο ίδιο σπίτι. Εγώ που είχα χρόνια φιλία με τον άντρα, ήξερα και την κοπέλα. Ρωτούσα πώς πάτε, καλά. Κάμετε παιδιά, όχι δεν κάμαμε. Γιατί δεν κάνετε παιδιά, ήμουν και αδιάκριτος βλέπετε. Θα έρθουν και τα παιδιά που τα θέλει ο Θεός. Εντάξει, κάτι άκουσαμε, κάτι ψιθύρους, αλλά ποιος ξέρει. Μετά κάποιες άλλες κοπέλες οι οποίες και αυτές ήθελαν να γίνουν μοναχές, ο γέροντας τις έστειλε και εμένα στο σπίτι. Είχαν δύο διαμερίσματα στον ίδιο όροφο και με όλοι μαζί. Ο καθένας αγωνιζόταν πνευματικά. Και μετά όταν ήρθε η ώρα που έπρεπε να γίνει η αποχώρηση από τον κόσμο και η αποδέσμευση από τον κόσμο, ο γέροντας είπε τώρα μπορείτε να φύγετε. Και μετά από περίπου 15 χρόνια αυτού του φαινομενικά εγγαμοβίου, ο καθένας πήγε στο μοναστήρι το οποίο επέλεξε. Και έγινα σήμερα, ζουν σήμερα οι άνθρωποι, είναι πνευματικοί άνθρωποι που στηρίζουν πάρα πολλούς άλλους. Δηλαδή, εάν ο αδερφός μου με βοηθά πνευματικά, και έχω την ευλογία να πω τον πνευματικό μου να το κάνω αυτό το πράγμα, να το κάνω. Βέβαια είναι επικίνδυνο. Βέβαια είναι ρυψοκίνδυνο. Αλλά αν ο πνευματικός κρίνει ότι μπορείς να το κάνεις, Τώρα θα μου πεις, οι άλλοι που τους βλέπουν, τι θα πούν? Να μάθουν να μην λαλούν τίποτε. Και να μένουν μπαίνουν μέσα στα σπίτια τα ξένα. Και να κοιτάζουν τα σπίτια τα δικά τους. Και τη ζωή τη δική τους. Γιατί κρίνεις τον άλλον άνθρωπο? Εγώ είχα περίπτωση, ένα ζευγάρι άντρας κοπέλα, έμεναν μαζί. Για 2-3 χρόνια. Από αυτούς που ζούμε μαζί, που του ρού. Έτσι ας πούμε και όπου βγει. Στα 2-3 χρόνια ήρθαν στην εκκλησία τα παιδιά. Πολύ καλής διαθέσεως. Μπήκα στην εκκλησία, εξομολογήθηκαν, έβαλαν βάσεις πνευματικές, αποφασισμένοι και δυο να ζουν πνευματικά. Το ερώτημα ήταν τώρα τι θα γίνει, θα χωρίσουν? Ήταν πρακτικό το πρόβλημα, οι γονείς αντιδρούσαν, θα γίνονταν στα σχόλια και αποφάσισαν να μείνουν μαζί, αλλά σε περιθώρια σοφροσύνης και αγνότητας. Εντάξει, τους είπα μείνετε μαζί. Μα πάτερα μας ζουν οι άλλοι και μας κατακρίνουν. Σίγουρα είναι ενδεχόμενο. Αλλά μπροστά στα μεγαλύτερα κακά που θα προέκυπταν, αυτό το μικρότερο. Και στο κάτω-κάτω, ποιος έδωσε το δικαίωμα στον άλλον να κρίνει? Και ποιος μας έδωσε το δικαίωμα μας να κατακρίνουμε τους άλλους? Είχαμε περιπτώσεις, θυμάστε, στο βίο του Αγιώνου του Ελεήμονος, που ένας μοναχός πήρε μια κοπέλα από έναν οίκον ανοχής, μια πόρνη, μια κοινή γυναίκα, και την είχε μαζί του μέχρι που να την οδηγήσει στο μοναστήρι. Ήθελε να γίνει μοναχή. Και την κρατούσε και την είχε μαζί του στην Αλεξάνδρεια. Και κάποιοι πήγαν και κατέκριναν τον μοναχό και κατήγγειλαν το γεγονός του Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, ο οποίος έδαξε να συλλάβουν τον μοναχό και να τον μαστιγώσουν. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Κρατάς την κοπέλα, τη διαβεβαιωμένη, την άσεμνη και την περιγυρίζεις μέσα στη στράτα. Σε βλέπει ο κόσμος όλος. Ναι, αλλά όταν μετά το Θεός το απέδειξε μέσα από ένα όραμα που είχε ο Άγιος Ιωάννης, ότι αυτό που έκαμε δεν ήταν ευάρεστο στον Θεό και ότι ο Θεός κατέκρινε την πράξη που έκαμε και ότι τελικά ο μοναχός ήταν Άγιος και είχαμε ένα έργο σωτηρίας ψυχής, άλλαξε τρόπο και κατάλαβε ότι ήταν λάθος η ενέργεια του, παρόλο που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος. Άρα λοιπόν δεν μας επιτρέπεται εμάς να κρίνουμε, έστω και αν βλέπουμε ή νομίζουμε κάποια πράγματα. Δεν επιτρέπεται να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα λοιπόν, και επανερχόμαστε στο ίδιο, εάν δύο άνθρωποι ζουν σε περιθώρια σοφροσύνης και αγνότητας για πνευματικούς λόγους και αγωνίζονται και στηρίζουν ένας τον άλλο και ζουν πνευματικά και έχουν την καθοδήγηση και την ευλογία του πνευματικού τους, σε εμάς δεν πέφτει κανένας απολύτως λόγος. Μοιάζομαι, ξέρετε, σαν κάτι κοτσάκαρες που παρακολουθούν και κοινωνούν κάθε Κυριακή. Και λέει, μα προχτές εκοινώνησε τούτος, πάλι ξανακοινωνά. Καλά, η δουλειά σου είναι να κοιτάζεις ποιος κοινωνά. Εσύ δεν κοινώνεις. Εντάξει, μην κοινωνήσεις. Γιατί παρακολουθάς και κατακρίνεις τον άλλον, γιατί εκοινώνησε. Δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τον αδελφό σου. Ούτε δικαίωμα να εισέρχεσαι στα προσωπικά θέματα του καθενός. Ο καθένας έχει τον πνευματικό του, έχει τη συνείδησή του, έχει τον τρόπο ζωής του. Δεν πρέπει να κατακρίνομαι ποτέ κανέναν άνθρωπο. Θέλετε κάτι να πείτε? Μάλιστα. Μπορεί βέβαια. Εννοείται βέβαια ότι εάν ζει ο σύζυγος ή η σύζυγος, πρέπει να έχει την άδειά του. Εάν εχώρησαν για κάποιον οποιονδήποτε λόγο. Εντάξει, Ανδρέα μου, κάτσε να μην δίπλα με τον Κωνσταντίνο. Ή αν κοιμήθει ο ένας εξ αυτό, μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι σωστό να χωρίσει για να γίνει μοναχός. Εκτός και αν εξ συμφώνου παραχωρήσει ο ένας την δυνατότητα, του δώσει την άδεια, την ευλογία να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Επειδή είπαμε να πηγαίνουμε κατά σειρά, ας πάμε και στο επόμενο θέμα. Τους δαίμονες ο Θεός γιατί δεν τους κάνει να μην υπάρχουν, αφού υποφέρουν και οι δαίμονες και βασανίζονται και βασανίζουν και άλλους ανθρώπους? Αφού βασανίζονται οι δαίμονες, καλύτερα να μην υπάρχουν και για τους ίδιους. Λογική ερώτηση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και την λογική του Θεού. Οι δαίμονες ήταν και είναι αγγελικό τάγμα, το οποίο βέβαια εξέπεσε από την αγάπη του Θεού. Αρνήθηκε τον Θεό. Και ο Θεός δεν του αφαιρεί αυτό που του έδωσε. Ο Θεός δεν αφαιρεί τα χαρίσματα που δίνει σε μια ύπαρξη. Όπως και σε εμάς δεν τα αφαιρεί. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, εγώ έχω μυαλό και το χρησιμοποιώ για το κακό μου και για το κακό των άλλων. Γιατί δεν μου το αφαιρεί ο Θεός να με κάνει να μην έχω μυαλό και να μην το χρησιμοποιώ ούτε για το κακό μου ούτε για το κακό των άλλων? Ο Θεός μου έδωσε την ύπαρξη και δεν την παίρνει πίσω. Και εγώ θα την αξιοποιήσω όπως θέλω. Αλλά σίγουρα κάθε πράξη έχει τις δικές της συνέπειες. Οι δαίμονες έλαβαν την ύπαρξη από τον Θεό. Τους το έδωσε ο Θεός ως χάρισμα. Δεν παίρνει τα χαρίσματα του πίσω ο Θεός. Δεν είναι σαν και εμάς που μας τσακωθούμε, πιάνουμε τα δώρα που δώκαμε στον άλλο. και τα δίνουμε στον επόμενο και μετά στον μεθεπόμενο. Έχει ανθρώπους που κάνουν και τέτοια. Ιδίως, τουλάχιστον έχω ακούσει, δεν ξέρω αν γίνεται παντού αυτό το πράγμα, σε κάτι δεσμούς και κάτι τέτοιες ωραίες, ας πούμε, πράξεις, μόλις χωρίσουν να μου φέρεις τα πράγματα πίσω. Βάζει ένα σακούλι διάτουτα. Και έχει το θράσος να τα δώσει την επόμενη. Λοιπόν, εμείς κάνουμε κάτι τέτοιες μικρότητες. Αλλά ο Θεός δεν κάνει μικρότητες. Έδωσε τη ζωή και την ύπαρξη σε έναν όν το οποίο έπλασε ο Θεός, θα του το αφήσει. Δεν θα το πάρει πίσω. Είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Δεν τα παίρνει πίσω ο Θεός. Μας έδωσε τον νουν, μας τον αφήνει. Μας τον αφήνει έστω και αν το χρησιμοποιούμε για το κακό μας. Βέβαια, συνέπειες θα τις υποστούμε εμείς ήδη. Αλλά δεν παίρνει πίσω ο Θεός τα χαρίσματά του. Έτσι και οι δαίμονες έγραβαν την ύπαρξη από τον Θεό και παραμένουν στην ύπαρξη. Δεν την παίρνει πίσω την δυνατότητα υπάρξεώς τους. Γιατί είναι χαρίσματα που τους έδωκε ο Κύριος στη δημιουργία τους. Επειδή έχει κάποιες ερωτήσεις που περίπου είναι ίδιες, λέει λοιπόν μια άλλη ερώτηση. Όλοι μιλούν για αγάπη, στην πράξη όμως ελάχιστοι το εννοούν και την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Ξέρω ότι η αγάπη στο τέλος νικά, απλώς σε αυτή τη φάση της ζωής δεν την νιώθω. Μόνο μια τάξη μαθητό μου είπε σε γυμνάσιο ότι είμαι από αυτούς τους λίγους καθηγητές που μιλά για αγάπη και το κάνω πράξη. Γι' αυτό και άλλοι καθηγητές με ζηλεύουν. Τελικά τα παιδιά είναι καλύτεροι κριτές. Περιπέζουσες και δεν το κατάλαβες. Τώρα ας πούμε... Άκουσες τα μωρά την αποσύπαση. Πρώτα απ' όλα, ένας ταπεινός άνθρωπος δεν λέει ότι αυτοί δεν έχουν αγάπη και την κάνουν πράξη, ενώ εγώ έχω αγάπη και την κάνω πράξη και το καταλάβανε οι μαθητές μου και ευτυχώς μου έξυπνησε το καταλάβαση. Κάτι δεν πήγε καλά. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν βλέπει σε άλλους ελαττώματα παρά μόνο στον εαυτόν του. Και εάν βλέπει και τον αδελφό του να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ας πούμε και καλά, λέει εντάξει, δεν είναι καλό αυτό που έκαμε ο αδελφός, αλλά άνθρωπος είναι, έκαμε και αυτός κάτι το οποίο είναι λάθος. Και δεν νομίζει ότι κάνει αυτός κάτι το σημαντικό. Σίγουρα όταν μας λένε οι άνθρωποι κάποια λόγια καλά, εντάξει, λίγο πολύ μας αρέσει όλους. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι έτσι απρόσβλητοι από τους επένους. Λίγοι άνθρωποι δεν βλάπτονται από τους επένους των άλλων ανθρώπων. Πολλοί από μας έστω και μια σκόνη παίρνουμε. Αλλά το να αισθάνεσαι ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν την πράξη, την αγάπη πράξη, και ότι ευτυχώς που οι μαθητές μου το κατάλαβαν ότι εγώ κάνω την αγάπη πράξη και μπράβο των παιδιών που το κατάλαβα, μου θυμίζει ένα περιστατικό που μας είπε ο Άγιος Ιάκωβος όταν πήγαμε στην Εύβοια μια φορά και τον είδαμε. Μας διηγόταν μια συνάντηση που είχε με δύο γυναίκες και λέει ήρθαν δύο γυναίκες από τα χωριά εδώ γύρω να με δουν. Και έλεγαν στον δρόμο, άραγε ο Παπαϊάκωβος είναι Άγιος, και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ήξερε τι έλεγαν στον δρόμο. Και έλεγαν στους μαθητές, τώρα να δείτε τι θα γίνει. Αυτές οι κυρίες που έρχονται θα έρθουν σε 5 λεπτά, αυτό και αυτό λένε στον δρόμο τώρα. Και για να δείξει την νοοτροπία των ανθρώπων, λέει, τι θα πω της μιας, τι θα πω της άλλης. Φτάσαν και οι δυο. Με το ίδιο αυτοκίνητο φτάνε. Ο Παπαϊάκωβος ήταν και πολύ έτσι απλοϊκός και είχε, ήταν έτσι αστείος, με την καλή έννοια, ας πούμε. Ήταν και οι πατέρες οι μοναχοί του εκεί, φτάσαν εκεί, όλων ευλάβιαν οι κυρίες. Πήγαν, πάτερ, μας θυμάσαι, βέβαια σας θυμάμαι, βέβαια, πώς. Μας θυμάσαι, εσένα σε θυμάμαι. Εμένα με θυμάσαι, όχι, σαν δεν σε θυμάμαι. Μα, πάτερ, είμαι, δεν σε θυμάμαι. Εσένα σε θυμάμαι, είσαι πολύ καλή κυρία και εγώ σε βλέπω ότι είσαι ενάρετη. Είσαι καλή, είσαι χρυσή. Καλή νοικοκυρά, καλή μητέρα, καλή σύζυγος, πιστή χριστιανή, ευσεβής γυναίκα. Εμένα, πάτερ, εσένα, κόρη μου, δεν σε θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι δεν είσαι τόσο καλή εσύ. Δεν βλέπω κάτι καλό να σου πω. Έλεγε, είπε εκείνη, καλά λέει να του είσαι τρελός. Είπε από μέσα της. Άλλη λέει, βλέπεις που είναι Άγιος. Εκείνη που άκουσε τα καλά λόγια, της άρεσε. Και είπε, είναι Άγιος ο πατήρ Ιάκωβος. Εκείνη που δεν έκαμε όπως δεν την θυμόταν. Και της είπε ότι νομίζω να είσαι και πολλά καλή. Καλά λένε ότι είναι τρελός. Τον έβγαλε τρελό. Δηλαδή κρίνουμε με τα δικά μας κριτήρια. Όπως λέγαμε προηγουμένως. Και τους γέροντες ακόμα. Τους κρίνουμε με δικά μας κριτήρια. Και ξέρετε πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πολύ άσχημο πράγμα. Το να παράγει ο νους του ανθρώπου κακούς λογισμούς. Είναι σαν μια μηχανή που παράγει σφαίρες, λέει και ο Γιώργος Παΐσιος. Ενώ όταν έχεις καλή μηχανή και παλιοσίδερα να βάλεις μέσα, θα τα βγάλει άγια ποτήρια. Μας έλεγε συχνά αυτό το παράδειγμα. Βλέπεις έναν άνθρωπο του Θεού. Κάνει μια πράξη. Αμέσως τον κρίνεις, τον κατακρίνεις. Καλά, δεν σου είπε ο λογισμός σου ότι εντάξει εσύ το σκέφτηκες ότι αυτό είναι κακό. Εκείνος που περνάς 40 χρόνια και έχει τόσα χρόνια που είναι ιερέας, είναι μοναχός, είναι πνευματικός. Άρα και δεν το σκέφτηκε. Άρα και δεν το κατάλαβε. Άρα και δεν το ξέρει. Δηλαδή εσύ ξέρεις περισσότερα. Είσαι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και όταν μας επαινούν οι άνθρωποι, καλώς πράττουν και επαινούν οι μαθητές τον καθηγητή τους και οι άνθρωποι των πνευματικών τους, των ιερέων τους, των γονιών τους, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε. Να λέμε καλά λόγια για τους άλλους ανθρώπους είναι πολύ καλό πράγμα. Πολύ καλό πράγμα. Και να μάθαμε να λέμε καλά λόγια για τους άλλους. Λέει στο γεροντικό ένα ωραίο παράδειγμα ότι πήγαινε ένας μοναχός σε ένα γέροντα και έμεινε μαζί του. Του λέει, θέλω να επισκεφθώ και τους άλλους φημισμένους γέροντες της Σκήτης. Του λέει, να πας. Όλοι οι πατέρες είναι ενάρετοι, είναι καλοί. Λέει, θα πάω στον Αβά Ποιμένα. Να πας. Ο Αβάς Ποιμήν είναι πολύ καλός. Είναι Άγιος. Του είπε πολύ καλά λόγια. Και πήγαινε ο μοναχός και λέει, πού ήσουν πάτερ. Ήμουν στον Αβά Αθανάσιο. Ωραία. Και μου είπε ότι είσαι καλός και Άγιος και ενάρετος. Χαμογέλασε ο Αβάς, του λέει, γνώριζε ότι ο επενών μίζωνεστεί του επενουμένου. Αυτός που επενά των αδελφών του, πιο μεγάλος Άγιος και μεγαλύτερος ενάρετος από αυτόν που επενά, από τον επενούμενο. Αυτός που σου είπε καλά λόγια δηλαδή, για μένα, πιο Άγιος από μένα που είπε καλά λόγια. Γιατί δυστυχώς, καλά λόγια δεν λέμε εύκολα. Δεν λέμε εύκολα. Ή κι αν πούμε, βάζουμε και το αλλά. Ξέρεις το ξέρωτο. Εν καλός. Εν καλός. Εν καλός αλλά. Εντάξει. Κάνουμε και ένα μοφασμό. Κάνουμε και μια γκριμάτσα. Βάλουμε και μια κουτσουλιά μες στο φαΐ. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ενώ όταν ακούς τον άλλο και λέει καλά λόγια για τον αδελφό του. Είναι σημαντικό. Και καλό είναι να μάθουμε να λέμε καλά λόγια για τους αδερφούς μας. Και να μην έχουμε κακά λόγια. Όταν λένε λοιπόν καλά λόγια οι άνθρωποι, καλόν είναι, αλλά και εμείς που τα ακούμε, να καταλαβαίνουμε ότι αυτοί από καλοσύνη λένε τα καλά λόγια και από αγάπη είναι καλοί άνθρωποι και λένε καλά λόγια για μας. Ο Θεός ξέρει την πραγματικότητά μας και εκείνα που βλέπουμε. Και ούτε στα καλά λόγια να παίρνει ο νους μας αέρα και να φουσκώνουμε στις γαλοπούλες και να με είδες τι ευτυχώς που με κατάλαβε. Και αυτός είναι καλός άνθρωπος και λέει για μένα καλά λόγια. Ούτε και όταν λένε κακά λόγια να γινόμαστε θηρία και να μην θέλουμε να δούμε τον άλλο. Κατηγόρησε με, να μην το δω μπροστά μου. Εμπαλιά άνθρωπος, εμπαλιόπαιδο. Είναι ξέρω εγώ κακούργος, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε στα κακά λόγια να βυθιζόμαστε μέσα στην πικρία, μέσα στην εκδίκηση, μέσα στους λογισμούς, αποθάρρυνσης, απελπισίας, μίσους, κακίας και οτιδήποτε βγαίνει από αυτήν την πικρία. Αλλά ούτε και όταν λένε καλά λόγια να φουσκώνουμε στις γαλοπούλες. Πολύ δε περισσότερο κούφιοι άνθρωποι είναι αυτοί που επιδιώκουν τα καλά λόγια. Και άμα δεν τους τα δώσεις, τα προκαλούν από μόνοι τους. Και τα λένε κιόλας, ας πούμε, ξέρεις τι είπε αυτός για μένα. Είπε αυτά και αυτά τα λόγια. Εντάξει. Εσύ κάνεις πως δεν κατάλαβες. Λες, αυτός ο άνθρωπος έχει λογική πάνω του. Έχει λογική είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο εγωιστής, ο υπερήφανος, ο αλαζόνας, ο ανθρωπάρεσκος είναι τρελός. Είναι παράλογος, είναι παράφρον. Και όσοι είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι, πάσχομαι από έλλειψη λογικής. Ο λογικός άνθρωπος ούτε στο ένα φουσκώνει και γίνεται γαλοπούλα και το φορούν οι τόποι και αφού του φαίνεται και γεωγραφικά ακόμα το βλέπεις πλατήθηκε. Του φαίνεται από τη γεωγραφική του διάσταση. Το ύφος του, η φάτσα του, το είναι του, τα λόγια του, το καπάρτισμα του που λέμε στην Κύπρο. Αλλά ούτε και όταν σου πούν κακά λόγια να καταραίεις και να γίνεις εξεργό νερό. Να μάθεις να αποβλέπεις την κρίση του Θεού. Οι άνθρωποι ας πούνε ό,τι θέλουν. Και καλά και κακά. Καλός είναι και τα ένα, καλά είναι και τα άλλα. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα στο γεροπέσιο του, λέει γέροντα, ο τάδε μου είπε πολύ καλά λόγια για σένα. Λέει δόξα τω Θεώ. Καλόν είναι οι άνθρωποι να έχουν καλή εικόνα για τους μοναχούς. Ύστερα από λίγο ήρθε ένας άλλος, λέει γέροντα, άκουσα κακά λόγια για σένα. Καλά είναι και αυτά. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Γελάμε τον κόσμο αφού είμαστε αμαρτωλοί. Του λέει καλά γέροντα. Πριν σου είπαν έτσι, είπες καλά είναι. Τώρα σου λένε έτσι, πάλι καλά είναι. Λέει και τα δύο καλά είναι. Το ένα ξεδιδερώνει το άλλο και εμείς μείναμε ήσυχοι. Ο ένας λέει καλά, ο άλλος λέει κακά. Μια χαρά είναι. Έχει ευλογία να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει τα πάντα με τη λογική του Θεού και ζει μέσα σε μια θαυμαστή ισορροπία. Έχει ειρήνη στην ψυχή του. Δεν επιδιώκει την τιμή του κόσμου τούτου. Ούτε επιδιώκει να φαίνεται και να κάνει γνωριμίες και να κάνει ξέρω εγώ τον καμπόσο. Αυτά είναι κούφια καρύδια. Δεν είναι πράγματα λογικά. Οι άνθρωποι του Θεού επιδιώκουν τη γνώμη του Θεού και τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Λέει ο Βασάκ, όποιος τρέχει πίσω από την τιμή του κόσμου, τόσο η ατιμία των ανθρώπων θα το συνοδεύει. Θα παραχωρεί ο Θεός να ταπεινώνεται και να ρεζιλεύεται. Όποιος αποφεύγει την τιμή του κόσμου, ο Θεός θα το δοξάσει και θα τον τιμήσουν όλοι οι άνθρωποι, όπως έκαναν και οι Άγιοι. Μας έμειναν και 3-4 ερωτήσεις για την άλλη φορά. Θέλετε κάτι σε αυτά που είπαμε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο.
Εάν ο αιωσφόρος δεν έκανε αυτήν την υπερηφάνεια να θέλει να βγει πάνω από το Θεό και να πέσει στα τάρταρα όπως το ξέρουμε, δεν θα υπήρχε κακό στον κόσμο? Πώς θα ήταν ο κόσμος?
Εάν δεν το έκανε, δεν θα υπήρχαν δαίμονες.
Μάλιστα.
Ωραία. Το κακό στον κόσμο υπάρχει από την άρνηση του καλού. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του αρνηθεί το καλό, αμέσως υποστασιάζεται το κακό. Όμως μπορεί δεν μπορεί να μην έπεφτα. Ο άνθρωπος μπορεί να έπεφτε όμως.
Ο άνθρωπος έπεσε.
Γιατί αρνήθηκε το καλό.
Ακριβώς, έπεσε από την παράδεισο.
Δεν φταίει μόνο ο διάβολος γιατί έπεσε ο άνθρωπος. Φταίει και ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έπεσε με το λάθος το δικό του, δεν υπάρχει κακό διότι δεν υπάρχουν οι δαίμονες. Που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε αυτόν τον καλόν κακό.
Να σου πω. Το κακό είναι η άρνηση του καλού. Δεν υπάρχει κακό. Όταν αρνηθώ το καλό, τότε γίνεται το κακό.
Δεν θα υπήρχε άρνηση του καλού τότε.
Όχι, θα υπήρχε. Διότι ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος. Μπορούσε να επιλέξει ή το καλό ή το κακό. Που η στιγμή που επέλεξε το κακό, αρνήθηκε το καλό.
Όμως ξεχωρίζουμε το καλό, οι Άγιοι, ο Θεός, ο Χριστός.
Επιλέγουν το
και
καλό.
Και υπάρχει και οι δαίμονες που είναι το κακό. Εφόσον το κακό δεν θα υπήρχε, πώς είναι δυνατόν να αρνηθεί το καλό.
Κάποιος. Οι δαίμονες είναι κακό, αλλά δεν είναι το κακό. Το κακό είναι η άρνηση του Θεού. Πες ότι ο Θεός εξαφανίζει τους δαίμονες. Δεν θα υπάρχει κακό στον κόσμο, θα υπάρχει.
Μα αυτό είναι η ερώτηση.
Θα υπάρχει. Okay. Δεν είναι μόνο οι δαίμονες στο κακό, είναι πολλά άλλα πράγματα. Η άρνηση του Θεού είναι δυνατότητα του ανθρώπου. Είναι ένα δεδομένο της ελευθερίας του. Αν αρνηθεί το καλό, μπορεί να το κάνει.
Ευχαριστώ.
Ναι, Ανδρέα, στο βάθος, ο Μιχάλης.
Γέροντα, ένας προβληματισμός πάνω στην παραβολή των ταλάντων που υπήρχε μια ερώτηση σχετική είναι το θέμα το πώς μπορεί ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει, να νιώσει με διάκριση ποια είναι τα δικά του τα όρια. Στην παραβολή των ταλάντων τα δύο τάλαντα γίναν τέσσερα, τα πέντε, δέκα. Θεωρώ ότι υπάρχει
το
μια...
ένα, δύο.
Ναι, το ένα δεν μείνει ένα.
Εντάξει, και αν το ένα το έκαμε δύο, θα έπαιρναν άριστα.
Σε κάθε άνθρωπο όμως, πιστεύω, ή σε εμένα τουλάχιστον, υπάρχει ο προβληματισμός ότι ποια είναι τα όρια μας, ποιο είναι το σημείο που πρέπει να διπλασιάσουμε το ταλάντο, ποιες είναι οι δυνατότητες μας, ούτως ώστε με διάκριση να μην φτάσουμε σε υπερβολές που είναι εις βάρος μας, και η Εκκλησία μιλάει για διάκριση, για μέτρων, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνάμεις του, αλλά από την άλλη να μην υπάρχει ο κίνδυνος από την ανάποδη μεριά να πέσουμε σε αραθυμία, σε οκνηρία. Και να υποτιμήσουμε τις δυνάμεις μας χάρη της βολικότητας μας. Απλώς τον προβληματισμό για τον κάθε άνθρωπο πώς θα κατανοήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι που αναμένει ο Θεός από εμάς να φτάσουμε.
Πολύ καλή ερώτηση σου, Μιχάλη. Γι' αυτό και στην Εκκλησία υπάρχει ερώτηση του πνευματικού μας πατρός. Το πιο ασφαλές είναι να ρωτήσεις. Θυμάσαι ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός όταν τον επληροφόρησε ο Θεός να πάει να κηρύξει στην Ελλάδα στους Ρωμιούς, τους υπόδουλους των Χριστών και να τους αναστήσει και να τους κάνει να επιστρέψουν πίσω. Παρόλο που είχε αυτό το χάρισμα, ήταν δάσκαλος ο Άγιος Κοσμάς. Είχε σπουδάσει δάσκαλος. Είχε φλόγα να πάει να κηρύξει. Αλλά τι έκαμε, πήγε και ρώτησε. Πήγε ρώτησε τον Πατριάρχη, ρώτησε τους πνευματικούς του. Αυτό που θέλω να κάνω είναι κατά Θεόν. Και όταν του είπαν όλοι πήγαινε κάμε το και είναι κατά Θεόν, το έκαμε. Γι' αυτό δεν είναι καλό πράγμα κανείς από μόνος του να αποφασίζει ότι έχω τάλαντο και είμαι ιεροκήρυκας και θα κάνω κήρυγμα. Ερώτα και τους άλλους, γιατί συνήθως οι κρίσεις μας για τον εαυτό μας, για τα δίθεν τάλαντά μας, μια φορά είναι λίγο επικίνδυνες και μας γελιοποιούν κιόλας. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτούμε. Και για να μην πέσουμε ούτε στο έναν άκρο της υπερβολής και να κάνουμε πράγματα πάνω από τα όρια μας, ούτε στο άλλον άκρο της ραθυμίας και να μην κάνουμε κάτι το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε και να το κάνουμε, η πιο ασφαλής οδός είναι να ρωτήσεις. Έχεις ένα λογισμό. Ας πούμε, ξέρω βυζαντινή μουσική, έχω και καλή φωνή. Μου λέει ο ένας λογισμός, πήγαινε ψάλε. αφού έχεις καλή φωνή, ξέρεις και βυζαντινή μουσική και ψάλεις ωραία, πήγαινε ψάλει. Ο ένας λογισμός, ο άλλος λογισμός μου λέει, μη ψάλεις, διότι όταν ψάλεις σε πιάνει υπερηφάνεια. Κάτσε πίσω χώστου σε μια γωνιά να μην σε δει κανένας. Και τα δυο φαίνονται καλά. Στον έναν μπορεί να πει ο πνευματικός είναι πάντα ψάλεις. Γιατί τον ωφελεί πνευματικά. Στον άλλο του πει είναι μην ψάλεις. Το ίδιο πράγμα μπορεί να, το πει, να πει σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους διαφορετική απάντηση. Διότι ο πνευματικός είναι τρίτος και ξέρει την πνευματική, ας πούμε, δύναμη του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο τη πιο ασφαλή εισοδός είναι να ρωτήσεις ταπεινά και να λάβεις την ευλογία και την απάντηση από τον πνευματικό σου για να είσαι πάντα σίγουρος. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πάρα πολύ ωραίες οι παρατηρήσεις, αλλά έχουμε φτάσει και στο τέλος της ώρας μας. Να σας πω δύο ανακοινώσεις που έχει εδώ. Η μια λέει σύναξη ρεσιτάλ πιάνου για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου ώρα 5:30 θα πραγματοποιηθεί σύναξη με ρεσιτάλ πιάνου από την κυρία Μαρία Λαμπαρδάκη στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσόδου δηλαδή. Θα ακολουθήσει από γευματινό κέρασμα στο Αρχονταρίγι της Ιεράς Μητροπόλεως. Είσοδος 8 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Λεμεσού. Αν κάποιος θέλει να ακούσει το πιάνο και να βοηθήσει με την παρουσία του την ανακαίνιση του ναού, είναι ευπρόσδεκτος. Κυριακή 16 Φεβρουαρίου ώρα 5:30 στην αίθουσα εδώ της Μητρόπολης. Η κοινότητα νέων σας προσκαλεί να περάσετε μια όμορφη βραδιά την Τρίτη 18 του Φεβράρη, την Τρίτη πριν την Τσικνοπέμπτη. Ετοιμάσαμε για σας όμορφα φαγητά, παραδοσιακά, με τραγούδι και μουσική. Θα αρχίσει αυτή η συνάντηση το βράδυ στις 8 το απόγευμα στο Αρχονταρίκη της Μητροπόλεως. Έχει μια τιμή εισόδου φαγητών και ποτών και γλυκό. Κοπιάστε και έχει και κάποιες δηλώσεις εδώ. Πιστεύω θα πάρετε τις ανακοινώσεις της εξόδους της αίθουσας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε πάλι μαζί σε 15 μέρες. Όσοι έχετε απορίες μπορείτε να τις βάλετε ερχόμενοι ή φεύγοντας τώρα ή ερχόμενοι την επόμενη φορά στο κουτί των ερωτήσεων που είναι στην είσοδο της αίθουσας. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.